O pasado día 24 de maio cumpliuse un ano dende o recoñecemento do Xeoparque Cabo Ortegal como membro desa rede mundial de xeoparques que proclama a UNESCO. Os concellos de Cariño, Cedeira, Cerrido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño forman parte do mesmo. Hoy queremos recorrelos e ímolo a facer a través do xeólogo e tamén guía Fran Canosa. Hai un sinfín de rutas polas que podemos descubrir este territorio con esa riqueza xeolóxica e mineral. É precisamente a través dos minerais por onde nos vamos a guiar. Francisco Canosa, benvido, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
É que hai unha curiosidade porque estes minerais, en concreto cinco, tiveron unha importante, bueno, pois foron moi importantes en diferentes concellos, como decía. O cobre, por exemplo, en Moeche e Cerrido. Alí había antigas minas de cobre, non?
Pois así é, xa os ingleses a finais do século XIX detectaron a presencia deste metal nas montañas desta parte do xeoparque e despois as concesións mineiras xa pasaron a mans de empresas españolas que comezaron a explotación e foron empregando a persoal propio do territorio.
Como se traballou nestas minas? E que minerais se obteñen? Fran, como se fai este percorrido pola ruta do cobre de Moeche Cerrido?
Bueno, pois o que facemos é amosar pois un poquinho dos vestixos que queda desa actividade mineira, como foi un sistema moi novidoso naquel momento, estamos pensando de principios do século XX, dunha chimenea para xenerar unha especie de, como de aspirador de aire das galerías, porque tiñan grandes dimensións e, lóxicamente, necesitaban unha regulación. Despois nos achegamos a ver algunha das escombreiras destas minas, onde aínda a xente pode ollar, pois, os dous minerais que eran os principais na explotación, que eran a calcopirita e a pirita. Esta última era a que menos cobre tiña, pero que estaba, ao final, estaba presente na mineralización que les explotaban.
Tamén o granate, unha pedra preciosa, está presente en Cedeira, nunha das rutas de maior dificultade, non?
Pois sí, a verdade é que un percorrido litoral moi espectacular por esta parte do concello. Como ben dís, pois, ten unha certa dificultade, pero a verdad que as persoas poden ollar este material de uso xemolóxico en moitas ocasións, que está presente en boa parte do percorrido e nas rochas desa zona do territorio.
Fran, tamén falamos algunha vez do toelo, ou que o mesmo as serpentinitas verdes, que eran ese material ornamental máis exclusivo de Galicia. Este recorrido podemoslo facer en Moeche. Que ten de peculiar esta ruta?
Bueno, pois aquí o primeiro que llamamos a xente que fai o percorrido é que elementos, non? Hai na contorna aquí de Moeche onde poden atopar o toelo, tanto no interior das vivendas como na fabricación de cruceiros, no arte funerario, mesmo o castelo de Moeche ten tamén toelo no seus muros. E despois nos achegamos a algunhas das canteiras agora abandonadas, onde se sacaba pois ese material tan exclusivo que tiñamos nesta parte de Galicia.
Fran, na costa de Meirás tamén houve unha importante actividade mineira a comezos do século XX. Que mineral se explotaba ali?
Pois sí, na costa aí de Meirás, en Valdoviño, que se explotaba eran antigas minas de arsénico, un material que aparecía en forma dun mineral que chamamos arsenopirita, e estivo traballando durante moito tempo, traballaron arreo, chega a haber máis de 100 bocaminas en toda esa parte do territorio, e ese material despois embarcábase, exportábase a Alemania como insecticida, que era o uso principal que tiña naquel momento.
E tamén nos queda ese percorrido por Cedeira, pois es cantís máis elevados de Europa, nos que hai rochas moi pouco habituais, non só aquí na nosa contorna, no noso país, senón en todo o planeta. Por qué?
Pois así é un capricho da natureza neste caso, que foi, por unha banda, un gran choque de continentes, dos máis importantes que hubo na historia do planeta, que fixo que rochas de moi interior da Terra, en algún caso de máis de 100 km de profundidade, pois estiveran máis próximas á superficie. Despois, grandes montañas que se originaron desgastaríanse por completo, e despois, de forma recente no tempo, un novo proceso de formación de montañas, neste caso os Alpes, permiten que estas rochas profundas acaben por fin á superficie da Terra, e iso, lóxicamente, non é tan doado de conseguir.
Para rematar, Fran, de todas estas rutas, cal é a que máis, digamos, fama soa está a ter? Cal é a máis visitada?
Bueno, pois casi diría que unha das que máis son acolleu foi a tema da Praia de las Negras en Teixidelo ou a Mina Piquito en Moeche. Son agora as outras tamén máis coñecidas, pero esas dúas diría que son as que teñen máis interesados.
Bueno, pois xa o sabedes, moito que descubrir neste Xeoparque de Cabo Ortegal, nestes territorios a través das diferentes rutas. Podes bruxulear un poquinho máis a través desa páxina web. Fran Canosa e o guía de algúns destes percorridos, tamén xeólogo, bueno, pois que tamén pulou, non, porque este territorio fose recoñecido así pola UNESCO. Moitísimas grazas por acompañarnos, Fran, saúdos.
No, grazas a vos. Un saúdo. Eu tamén